În urmă cu câteva săptămâni am început în adunarea noastră să vorbim despre închinare, despre esența închinării și despre cele legate de miezul închinării. Am înțeles atunci că cea mai mare responsabilitate pe care o avem înaintea lui Dumnezeu este să fim închinători, să fim închinători adevărați. Aceasta este voia lui Dumnezeu. În zona aceasta a închinării însă se găsește și cea mai mare confuzie. Sunt oameni care socot că ei fac ceva bine și că închinarea lor este plăcută lui Dumnezeu și cu toate acestea ei greșesc. Locul din Scriptură pe care l-am citit este unul dintre cele mai bune exemple care ilustrează o asemenea stare. Dumnezeu spunea despre Saul: ai părăsit cuvântul meu, n-ai ascultat de cuvântul meu. Și confruntat cu această realitate, de două ori Saul a zis în fața lui Samuel: în ceea ce mă privește, eu am păzit cuvântul Domnului, eu am respectat cuvântul Domnului. De bună seamă că Saul se găsea într-o stare de confuzie. El nu știa sau nu voia să știe ce însemnează să te închini înaintea lui Dumnezeu cu adevărat. În seara aceasta, mesajul pe care am pe inimă să-l împărtășesc cu Dumnezeu l-am numit confuzii în închinare. Confuzii în închinare. Este posibil, fraților și surorilor, ca într-un anumit moment al vieții noastre, în anumite împrejurări, să ne regăsim în aceste confuzii pe care le vom arăta din Scriptură. Sunt multe confuzii. Eu voi sublinia în această seară patru. În prima confuzie este confundată forma închinării cu substanța ei. Sunt oameni care se rezumă doar la formă în închinare și dacă au îmbrăcat o formă oarecare prin ceea ce au făcut ei, socot că s-au închinat. Confuzia este între formă și conținut. A doua confuzie este confuzia între atmosferă și adevăr. Sunt circumstanțe în care oamenii caută atmosfera sacrificând adevărul. Și asta este o mare confuzie. Confuzia a treia despre care vom vorbi este confuzia între acțiune și relație. Închinarea, în esență, înseamnă o relație. Confuzia este că închinarea se rezumă numai la o acțiune. Și a patra despre care vom vorbi, confuzia între închinător, ca și cel care se închină, și Dumnezeu în fața căruia te închini. Și am găsit și confuzia aceasta, oameni care își orientează închinarea lor nu către Dumnezeu, ci către ei înșiși. Haideți cu ajutorul Domnului să vedem împreună aceste confuzii care pot fi prezente în închinare și vorbind aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, dorința noastră este să învățăm cum să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu într-un mod plăcut lui și cum să facem ca închinarea pe care o aducem să fie una care să atingă inima lui Dumnezeu. Pentru că aici este chestiune de moarte și de viață veșnică. Auziți ce cuvinte grele a spus Dumnezeu prin Samuel lui Saul, pentru că a făcut o confuzie în închinare. A confundat ascultarea cu jertfa. A confundat acțiunea cu relația. Și Dumnezeu i-a spus: pentru că ai făcut așa, pentru că n-ai ascultat, socotind totuși că trebuie să faci ceva înlocuindu-ți ascultarea, te leapădă și Dumnezeu ca împărat. Să luăm pe rând acestea. În primul rând, în această seară, închinarea nu este formă, ci este conținut, este substanță. Niciodată închinarea nu poate să fie rezumată la forma ei, oricare ar fi forma ei. Închinarea întotdeauna este diferită de forma pe care o îmbracă. Forma este ceva și în sine închinarea este altceva. Se prea poate întâmpla ca uneori să ne aflăm în circumstanța de a confunda închinarea, miezul ei, substanța ei, cu o formă oarecare. Și sunt oameni care socot că dacă au rostit o rugăciune, s-au închinat. Sau dacă au cântat o cântare, prin aceasta s-au închinat. Sau dacă au dus la îndeplinire o anumită procesiune, un anumit ritual, o anumită liturghie, prin aceasta închinarea lor a fost făcută. Cu siguranță că închinarea are o formă. Ea întotdeauna îmbracă o formă. Are o formă prin care se exprimă. Dar întotdeauna, fraților și surorilor, închinarea, esența închinării, este diferită de forma închinării. E altceva. E mai mult decât atât. Se poate întâmpla prea bine să ai formă și să n-ai substanță. Se poate întâmpla prea bine să spui rugăciune, dar să nu te rogi. Să cânți cântare ca să te audă alții. Să citești din Biblie ca să-l condamn pe altul. Toate acestea sunt forme, dar acolo nu mai este și substanță. Și atunci e confuzia aceasta între formă și conținut. Obiectivul formei este să slujească funcția închinării. Și dacă forma nu atinge funcția, atunci forma este o formă goală. Și atât, cu nimic mai mult. Consider că în ceea ce privește forma închinării, este foarte important să înțelegem că sunt două elemente diferite, două aspecte diferite care privesc forma închinării. Primul aspect este legat de elementele, deci primul aspect legat de formă sunt elementele sau principiile. Și aici aș numi trei. Principiile sunt acele lucruri care nu trebuie să lipsească închinării niciodată. Și dacă vă veți uita în Scriptură sau vă veți uita în istoria revelației lui Dumnezeu din Biblie sau din perioada de după scrierea Scripturii, veți vedea că în Biserica lui Dumnezeu au fost trei elemente care n-au lipsit. Și astea reprezintă forme absolute în închinare. Prima este rugăciunea, a doua face referire la cuvântul lui Dumnezeu, care este predicat, care este citit sau recitit, recitat cuvântul lui Dumnezeu, și apoi cântările. Aceste trei lucruri sunt împlinite în bisericile lui Dumnezeu, oricare ar fi ele. Adunați la oaltă, se cântă, se roagă și se citește din Scriptură și se predică. Acestea sunt elementele. Acestea nu trebuie să lipsească. Este absolut necesar să fie acolo. Dacă unul dintre ele lipsește, ne-am atins de principiile închinării. Deci acestea sunt elementele. Și apoi în al doilea aspect legat de formă, este circumstanța sau circumstanțele. Circumstanțele depind de împrejurări și ele nu sunt absolute. Și aici, la nivelul acestor circumstanțelor, am putea prea bine să așezăm, spre exemplu, bătaie din palmă. E ceva ce scrie în Vechiul Testament, e o circumstanță. Ridicarea mâinilor, căderea cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. O altă circumstanță a fost aceea în care David a început efectiv să joace. A fost o circumstanță, nu este un absolut al închinării. Aceea a fost atunci. Elementele perpetuă de-a lungul întregii revelații a lui Dumnezeu. Circumstanța a rămas atunci. Și este important să vedem acest lucru. Acum, când este vorba de forma închinării, forma închinării trebuie să fie flexibilă. Nu trebuie să ne șablonăm în anumite forme, să mergem după un anumit șablon, socotind că șablonul acela atinge funcția. Există un principiu foarte important. Când forma nu mai atinge funcția, atunci trebuie să lucrezi la formă, să o schimbi. Când observi că nu mai merge dacă faci tot așa, atunci trebuie să schimbi. Să dau un exemplu cât se poate de practic. Să zicem ora de rugăciune. Noi prețuim foarte mult rugăciunile și ne rugăm. Dar am văzut la un anumit moment, într-o adunare, că exista un șablon. Și șablonul era să se facă trei rugăciuni. O rugăciune pentru tine, o rugăciune pentru oamenii în nevoi și o rugăciune pentru biserică. Și gata! În așa fel trebuiau rânduite toate, ca astea să încapă într-un ceas. Și dacă nu încapă într-un ceas, e o problemă mare. Oare n-am putea lucra la forma asta un pic? Odată am încercat și poate am mai încercat și să mai facem așa. Putem să ne rugăm o jumătate de ceas la început. Și celălalt jumătate ceas, să le rezervăm la sfârșitul mesajului, la sfârșitul întâlnirii. Obiectivul nu este să conservăm niște forme, ci obiectivul este să atingem funcția, adică să ne închinăm cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Spre exemplu, azi dimineață, acum să mă ierte fratele Nicu, a venit pregătit să înregistreze o predică pentru televiziune, asta precis că nu merge acolo, dar asta este pentru biserică. Spre exemplu, azi dimineață, Când am avut cina Domnului, am pus cele două rugăciuni lângă oaltă. Prea bine puteam să le punem diferit. Poate că cineva s-a sesizat și a zis, iată că nu e cum mai era. Eu cred că trebuie să avem surpriză în închinare. Trebuie să existe acel element care să ne surprindă. Odată într-o adunare, așa la începutul slujbei, un frate a fost pus să se roage, un frate mai în vârstă, și se ruga el cam așa, Doamne Dumnezeule, rugăciunea mea este ca astăzi să faci ceva ce n-au frații în program. Câte n-avem noi în program? Și nu facem cu acestea decât să confundăm forma și cu conținutul. Și dacă forma noastră a mulțumit pe toată lumea, înseamnă că a fost bine, dar nu neapărat să fie așa. Esența este să ajungem la inima închinării. Esența este să pătrundem acolo unde cu adevărat îl întâlnim pe Dumnezeu. Se prea poate ca forma să fie o formă bună, corectă, recomandată de Dumnezeu chiar. Și cu toate acestea să nu te închini. Ce ziceți despre farisei? Când se rugau, aveau o formă corectă? Nu făceau ei ceea ce Dumnezeu de fapt a spus? Se rugau. Și cu toate că se rugau, ei nu se închinau. Ei aveau doar o formă și nu aveau un conținut. Sau în Vechiul Testament, acel reproș plin de mustrare din Isaia 29:13, Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Oamenii aceia conservau niște tradiții, le perpetuau mai departe. Închinarea lor se rezuma la un ritual oarecare. Așa trebuie să facem, că așa s-a făcut și mai înainte. Și din pricina aceasta, nu s-a mai atins funcția închinării. Nu s-a mai atins inima lui Dumnezeu. Era tot un formalism oarecare, fără să mai existe trăire, fără să mai existe inimă. În esență, fraților și surorilor, închinarea este o chestiune de inimă și nu de formă. Aici este miezul. Și întrebarea care se ridică acum este, cum stă inima noastră când este vorba de închinare? Ne rezumăm doar la a face ceva de formă sau ne preocupăm să-L atingem pe Dumnezeu cu închinarea noastră? În miezul ei, închinarea, reușita în închinare, depinde absolut de atitudinea inimii. Nu depinde de ritualul pe care îl faci, ci de atitudinea inimii. Nu că ne-am rugat în genunchi sau că ne-am rugat în picioare. Nu are importanță prea mare. Poate să capete o expresie cu totul deosebită într-o anumită circunstanță, că ne rugăm în picioare sau în genunchi, sau chiar că ne rugăm. Esențialul este să avem atitudinea. Și aici cuvântul cheie este cuvântul pasiune, cuvântul consacrare, dedicare față de Dumnezeu. Acea sinceritate, acea inimă curată care se exprimă înaintea lui. Nu o liturghie bine așezată, conservată, cu pași care merg așa progresiv, nu. Nu poezie învățată, ci miez. Miez care te face să plângi. Și care schimbă cu adevărat viața, inima. Există pericolul să păstrezi forma, dar să pierzi pasiunea. Există pericolul să conservăm forme frumoase, care altădată au dat rezultate extraordinare și care să nu mai exprime nimic acum. Închinarea este diferită de formă, ea este conținut. Marea greșeală a lui Cain a fost că el a avut o formă corectă în închinare. Nicăieri nu este scris că problema lui era problema jertfei lui. Jertfa a fost corectă. N-a avut nimic Dumnezeu împotriva roadelor pământului care au fost aduse pe altar. Uneori s-a spus, jertfa lui Cain a fost cea bună, jertfa lui Abel a fost cea bună pentru că el a adus un miel. Cain a greșit că a adus spice. Nu asta a fost problema. Dacă ar fi fost asta problema, cu siguranță că Domnul Iisus n-ar fi ales peste viacuri să-și reprezinte trupul și sângele prin roade ale pământului. Așa-i? Știți unde a fost problema? Problema a fost la atitudine. Își rezumase la o formă, corectă formă, dar fără inimă. este idolatrie. O jertfă, și este scris în Biblie, jertfa celor răi ce este înaintea Domnului? O scârbă. Chiar dacă este adusă într-un mod biblic, chiar dacă este adusă după rânduiala lui Dumnezeu, chiar dacă este împlinită punct cu punct așa cum Dumnezeu a spus. Imaginați-vă la acele procesiuni de la templul din Ierusalim sau la cortul iudaic. Când era o anumită progresie, cum trebuia să aduci, cum să faci toate, puteai să respecti exact toate acele lucruri, dacă n-aveai atitudinea potrivită. Jertfa aceea era o scârbă. Pentru noi ce înseamnă asta? O să vii la adunare și să te rogi rugăciunea Tatăl nostru bine. Să cânți cu cea mai mare și așa o pasiune și cu vocea să scâte așa de frumos. Și să vorbești din Biblie cele mai înălțătoare gânduri. Nu e atitudinea bună. Toată asta e o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Toată e o scârbă. De aceea am spus să ne ferim de confuzia aceasta între formă și conținut. Dumnezeu să ne binecuvânteze. În închinare, inima lui Dumnezeu, fraților și surorilor, nu este atinsă de tradiții. Nu. Este atinsă de curăție, de pasiune, de predarea aceea sinceră înaintea lui. Asta îl impresionează. Asta caută. Amin. Să mergem mai departe. În al doilea rând, o a doua confuzie este confuzia între atmosferă și adevăr. De foarte multe ori se întâmplă că în cadrul slujbelor religioase, oamenii caută o atmosferă puternică, o atmosferă caracterizată de trăiri intense, de emoții clocotitoare, de ceva care se emoționeze până la lacrimi. Și cine nu-și dorește asta? Așa o atmosferă extraordinară. Să simți efectiv că acolo se întâmplă ceva. Dacă ar fi să aleg o adunare în care să fie așa o atmosferă caldă sau o adunare formată din statui de gheață, vă dați seama pe care aș alege-o. Știți pe care aș alege-o? Pe asta. Biserica Emanuel, așa-i? Fraților și surorilor, problema acum în zona aceasta. Nu odată mi-a fost dat să întâlnesc oameni care nu caută altceva în închinare decât atmosfera. Nu sunt interesați de adevăr. Ei confundă adevărul cu atmosfera. Și dacă atmosfera este una încărcată de trăiri, atunci a fost bine. Și dacă nu e încărcată de acele trăiri emoționale, n-a fost bine. Nu mai contează ce s-a spus acolo. Nu mai contează ce s-a rostit acolo. Nu contează mesajul, nu contează doar atmosfera. Ori asta este o rătăcire mare. De bună seamă că atmosfera și are locul ei. De bună seamă că e nevoie să avem căldura aceea a Duhului lui Dumnezeu între noi. Dar noi nu vrem atmosferă fără adevăr. Ci vrem atmosferă în adevărul lui Dumnezeu. Amin. Confuzia aceasta legată de atmosferă și adevăr, uneori este numită, atmosfera este numită și har. A fost. Și prin asta se spune, în mod practic, a fost o atmosferă bună. Cam aici este mesajul. Probabil că vă sunt bine cunoscute expresiile, a fost un har extraordinar la biserică. Așa ceva n-am mai simțit niciodată. Am simțit așa de puternic cercetarea lui Dumnezeu. Fiorii m-au pătruns în toată ființa mea. Așa de puternic am simțit atmosfera aceea. A venit fratele, ce a spus, extraordinar. Ce cântă, ce am plâns. Toate acestea sunt de dorit. Însă, dacă nu vin în contextul adevărului, astea nu valorează nimic. Absolut nimic nu valorează. Este o impresie de moment care prea bine poate să fie numită manipulare emoțională. Fraților și surorilor, pericolul este să alunecăm așa pe nesimțite în extrema emotivismului. Să căutăm împlinirea în trăiri din acestea. Și am întâlnit experiența pastorală oameni pe care interesează. Nu interesează să citească Scriptura. Ei caută lucruri în care este atmosfera. Să se roage tare, să tremure geamurile, să fie prorocii cu grămada. Nu mai contează dacă-s bune sau nu. Să fie. Să se ridice cineva. Dumneavoastră mă cunoașteți prea bine. Îmi doresc din toată inima să ne rugăm tare. și îmi doresc din toată inima să fie proroci cât de mulți și să vorbească numele lui Dumnezeu. Dar niciodată în dorința asta nu o să sacrific adevărul. Niciodată nu o să mă duc pe calea manipulării emoționale ca să fac adunarea să se înclocotească. Credeți că nu-mi sunt cunoscute tehnici manipulatorii? Și să știți, sunt oameni care vorbesc în numele lui Dumnezeu și nu fac altceva decât manipulare mulțimilor. Aici este o confuzie foarte primejdioasă. Și de obicei în zona aceasta vine rătăcirea. De aceea spun că trebuie să avem o mare, mare, mare atenție. Una dintre problemele majore cu care ne confruntăm noi ca și păstori sau frații care conduc închinarea este răspunsul la întrebarea: cum pot face eu să fie totuși o atmosferă bună? Cum pot face eu, ce să fac eu ca oamenii să se aprindă? Cum să fac eu ca oamenii aceștia care vin aici nu se plictisească? Să nu credeți că mă felicit când văd pe cineva că se plictisește. Sau că se uită prin mine așa și vede, ce știu ce vede, dar numai pe mine nu. În timp ce stau și vorbesc aici. Sau că cineva are gândurile trimise în altă parte. Cea mai mare împlinire și bucurie este atunci când văd că oamenii sunt pătrunși și sunt acolo. Și ascultă mesajul lui Dumnezeu și când ne rugăm se roagă și când cântă, când se cânte și ei cântă, prinși în ce se întâmplă acolo. Dar problema este alta aici. În dorința de a face atmosferă cât mai bună, oamenii au sacrificat adevărul. E drept, au obținut căldura atmosferei, dar au pierdut lumina adevărului și s-au rătăcit. Și auziți ce au pătruns încet cu încet în adunări. Au fost inventate tot felul de trucuri și de artificialități numai ca să fie obținută o atmosferă. Necazul cel mare este că în închinarea aceea nu se urmărea satisfacerea lui Dumnezeu, ci satisfacerea unei comunități servite. Atât. Și aia n-a mai fost închinare. Slujitorul acela, cântărețul acela, eforturile lui s-au concentrat pentru a mulțumi o adunare avidă după atmosferă. Nu s-a oferit ce am așteptat? Ne ducem în altă parte. Așa s-au introdus practici de senzație. Căderi pe spate, spre exemplu. Râs în duhul. Sau dansul sfânt, cum se mai numește. Sau în alte lucruri din aceste excentrice, mânuirea șerpilor. Probabil s-ați auzit. Cine crede trebuie să ia în mână șerpi. Și vezi pe acolo, te miri. De dragul atmosferei, ca să fie ceva senzațional. Sau s-au introdus tehnici, cum spuneam, de manipulare emoțională. Divertismentul a început în anumite locuri să fie parte a liturgiei, tot de dragul atmosferei. Și așa s-a înlocuit adevărul cu altceva, tot cu a începe, atmosfera. Asta e o confuzie mare și primejdioasă. De aceea spun aceste lucruri, fraților și surorilor, ne dorim din toată inima slujbe religioase pline de căldură sufletească. De o cercetare în adevăr din partea Duhului lui Dumnezeu, care se ducă la schimbarea vieții. Dar niciodată nu o să rezumăm închinarea la atmosferă. Dumnezeu să ne binecuvânteze în privința aceasta. Eu personal consider că astăzi necazul în multe biserici, în multe cercuri, este că în loc să fie căutat Dumnezeu, este căutat atmosfera. În loc să fie căutat Dumnezeu, este căutat atmosfera. Hai să gândim practic. Facem un timp de laudă și închinare. Facem. Cu ce scop? Se prinde toți. Oh, de câte ori nu mi-a venit în minte un asemenea gând. Ce să facem ca să se miște adunarea? Hai să vă spun încă ceva. Ziceam odată așa. Cred că ar trebui să mă rog eu mai tare. Și să-l rog pe fratele acela să-mi aprindă microfonul aici și mie și când mă rog eu să se audă tare, tare și se vor aprinde de la mine și ceilalți și o să facem. Poate că rezolvăm ceva așa, poate că nu. Înțelegeți? Nu atmosfera este esențială în primul rând. Nu acesta e scopul în sine. Scopul în sine este căutarea lui Dumnezeu. Scopul în sine este să atingem inima lui Dumnezeu. Și acesta e obiectivul. Când vă rugați, dragii mei, așa mult îmi place și slavă lui Dumnezeu, ce rău ar fi dacă nu v-am avea și ce bine este că vă avem. Mă vorbesc acum scaunelor acestea, câteva sunt goale. Adică, odată Spurgeon zicea o predică pentru scaune și zicea: binecuvântate sunteți voi scaune pentru că întotdeauna sunteți prezente la timp, la biserică. Iar după aia a întors predica și a zis: vai de voi scaune că tot ce auziți nu faceți. Așa. Ne bucurăm pentru aceia pe care Dumnezeu a ridicat între noi, cântăreți. Dumneavoastră nici nu știu dacă, la un moment dat, morarul se învață cu moara, știți? Noi ne învățăm cu oamenii pe care îi avem. Dacă ar fi dintr-o dată să apară ceva așa și să dispară toți, eu nu știu ce ne-am face. Nu știu ce ne-am face. Dintr-o dată, dintre cei care se ridică și cântă, n-ar mai fi niciunul. Niciunul. Nici sora aceea, nici fratele acela, nici cântăreți, nici tinerii aceia, nici un instrumentist. Dintr-o dată așa să mergem a capela. Ce greu ar fi, așa-i? E o binecuvântare că avem pe acești oameni. Și ei au o presiune. Și presiunea este cum să facem noi ca adunare asta să prindă atmosfera. Niciodată să nu fie obiectivul ăsta principal. Căutați să vă închinați voi înaintea lui Dumnezeu și alții vor păși pe urmă. Amin. Fraților și surorilor, contează aici adevărul. Dumnezeu să ne ajute să-L păstrăm și să-L avem între noi. Amin. A treia confuzie. Confuzia între acțiune și relație. Aici, în mod particular, mă refer la experiența lui Saul. Saul care a considerat că acțiunea este prioritară în închinare. Și nu contează așa de mult ascultarea și relația și toate astea, cât contează procesiunea, contează ceea ce faci. Experiența lui a fost o experiență amară. Știți ce a făcut el? Două lucruri a făcut, numai unul am citit aici în Biblie. Dumnezeu a cerut așa, să nimicești tot ceea ce întâlnești în războiul acesta. E un fenomen specific Vechiului Testament, nu mi-au vreme să-l explic cu fenomenul acesta al nimicirii în masă, asta e altă poveste. Dar asta i-a cerut în acea circunstanță Dumnezeu. Acolo, în prada de război, a identificat niște animale frumoase, fără cusur. Și a zis el, mai bune ca astea pentru sacrificiu înaintea lui Dumnezeu nu sunt. El a vrut să aducă jertfă. Și Dumnezeu i-a cerut ascultare și nu jertfă. O altă circumstanță. Dumnezeu îi zice prin Samuel, să nu pornești războiul până nu vin eu. Și Samuel zăbovea. Samuel era preot. Saul era doar împărat. Saul n-avea dreptul să aducă sacrificii, să execute el procesiunea aceea. N-avea voie. Pentru că se risipea poporul, el a simțit presiunea. Eu mă gândesc că momentul acela a fost pentru Saul momentul de har. Cumva era un al doilea test pus în față, dacă îl treci pe ăsta te mai țin, dacă nu... Călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, Samuel a întârziat până în punctul culminant. Și Saul a zis, aduceți aici pițelul, cuțitul, focul, aceiul, nu știu cum se face o jertfă. Și a făcut-o. Ironia. Chiar când o încheia, el a venit Samuel. Mustrarea a fost severă. Socoți că mai importantă acțiunea decât ascultarea? Ce faci tu decât ceea ce ești tu? Și ce cuvinte grele. Neascultare este tot atât de vinovată ca și ghicirea. Și împotrivirea nu e mai vinovată decât închinarea la idoli. Ascultarea face mai mult decât jertfele? Era o întrebare. Și răspunsul a fost evident. Da, face mai mult decât jertfele. Ce doresc să spun cu toate aceste lucruri, fraților și surorilor? Vreau să spun aici că în închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu nu este esențial activismul nostru, ci este esențială relația pe care o avem cu Dumnezeu. La un moment dat putem ajunge în acea circumstanță în care să facem așa de multe în numele lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu să nu ne mai facem timp. Să fim așa de preocupați să exercităm acțiuni în numele lui Dumnezeu, în vederea creșterii împărăției lui Dumnezeu. Mă duc acolo la grupul acela, stau de vorbă cu oamenii aceia, mă duc la biserica aceea, fac lucrarea asta când merg. O mulțime de acțiuni și de acțiuni și de acțiuni și de acțiuni. Și nu mi-au vreme să mă raportez la el. Aici este confuzia. De aceea spun, Dumnezeu să ne călăuzească să înțelegem că ceea ce îl impresionează pe Dumnezeu în mod esențial, Nu este mulțimea faptelor noastre pe care le facem în numele Lui. El vrea inima noastră. El ne vrea pe noi și nu acțiunile noastre. El are nevoie de serviciile noastre. El are nevoie de noi. Înțelegeți? De noi are nevoie. Pe El nu-L interesează produsele noastre, ce producem noi. El ne vrea pe noi, așa în carne și oase, ne vrea pe noi. Să fie în comuniune cu noi. Să-și găsească împlinirea noi și noi în El. Asta îl interesează. Nu-L îmbucură pe El că aș veni eu cu mulțime de lucruri, să produc aici, nu știu ce. Și putem face lucruri pipăibile, putem face acțiuni din acestea, da? Vorbim, cântăm. Nu aici este miezul. Miezul este relație. Probabil că îl cunoașteți pe fratele Marian Zamfir. Era într-o vreme, lucrați împreună, fratele cu frate Marius. Și venea pe la noi și mi-aduc aminte, ne spunea în urmă cu vreo 10 ani, în biserica din Șura Mare, o experiență amară pentru el, dar care l-a trezit. Zice el că a avut un vis într-o noapte, în care o voce dumnezeiască i-a spus așa: ce faci tu nu e bine. Dumnezeu este împotriva ta. Așa că schimbă-te. Când a auzit acest lucru a fost foarte tulburat. Totul s-a petrecut în vis. Și în visul lui l-a întrebat pe Dumnezeul care vorbea: dar explică-mi ce nu e bine. Eu predic. Mă ocup de creșterea spirituală a 3 biserici. Compun cântări în numele tău. Mă duc la evangelizare, merg la copii de la orfelinate. Și nu numai că e serviciul meu, pun pasiune în asta. Ce nu-i bine? Ce nu te mulțumește? Câte produse n-avea, așa-i? Și vocea a venit explicativ. Închipuieți că soția ta ar spăla hainele, ți-ar face mâncare, ți-ar îngriji copiii. Când vii acasă, îți pune farfuria cu mâncare în fața ta. Peste toate acestea, muncește și aduce și ea bani acasă. N-ai ce să-i reproșezi absolut deloc. Dar în ce te privește pe tine, nici măcar o vorbă nu-ți spune. Are grijă de casă, are grijă de absolut toate celelalte detalii, mai puțin unul, pe tine. Cum te simți? Asta e problema ta, Mariane, zicea Domnul în visul lui. Produse fără relație. Aici este confuzia. Confuzia între acțiune și relație. Dumnezeu nu vrea ce putem noi face. Dumnezeu ne vrea pe noi. Noi nu facem târg cu Dumnezeu în felul acesta. Dumnezeu zice: fiule, dă-mi inima ta. Și eu vin și îi dau cântarea mea. Îi dau predica mea. Îi dau dărnicia mea. Și toate acestea sunt prea bune. Nimeni nu spune că sunt rele. Dar Dumnezeu nu se mulțumește cu ele. El vrea inima. Înțelegeți? Aici este miezul închinării. Și dacă în adunarea noastră am avea oameni care numai de astăzi să fie preocupați, ce bine ar fi. Acum mai e ceva. Și să nu mai facem nimic altceva. Venim doar înaintea lui Dumnezeu cultivând relație, fără să mai și exprimăm ceva, să facem ceva, sub nicio formă. Astea două se leagă. Dar Dumnezeu nu vrea ca faptele noastre să rodească artificial, ci Dumnezeu vrea să le rodească El în noi. Și când i-ai dat inima, El locuiește în tine. Și relația ta se exprimă apoi prin ceea ce vei face. Când vei cânta, nu vei cânta ca liturgia, ci vei cânta cu foc, pentru că ai o relație. Și tot ceea ce faci tu este inspirat din relația aceea pe care o ai. Și altă valoare are, așa-i? Altă valoare. Vi s-a întâmplat vreodată să ascultați o predică și așa să vă plictisească predica aceea? Poate una asemănătoare cu cea din seara asta, nu? Și spune omul ăsta acolo, artific, atâtea lucruri complic, cine mai îi obosește cu ele? Și vine apoi un alt frate, se ridică în picioare, nu știe el prea multe, dar vezi cum pe fața lui strălucește fața lui Dumnezeu. Și începe să zică 2-3 cuvinte acolo, oh, i-a atins în inimă. Unde o fi diferența? Unul vine cu acțiunea și altul vine cu relația. Unul vine cu produsul, altul vine cu Dumnezeul din el. Înțelegeți? Acum să mă iertați, ori de câte ori am venit numai cu produsul. și nici nu-i voie să vii numai cu Dumnezeu, trebuie să vii și cu produsul. Înțelegeți? Nu mergem pe calea aceea cum ne dă Domnul. Corul să facă repetiție, grupele de laudă și închinare să facă repetiție, predicatorii să facă școală și să-și pregătească predicile, dar mai înainte de toate acestea să se roage lui Dumnezeu. Amin. A patra confuzie. Confuzia dintre închinător și Dumnezeu. Este aici o întrebare. De ce vii tu la adunare? Care-i scopul? Ce te mână să vii aici la adunare? Mergi să te închini cu adevărat? Sau mergi să vezi ce mai poți primi? O discuție între doi. Hai să mergem la adunarea lui... zicem Barac. Parcă ar fi a lui Barac adunare sau lui Iosif sau lui Brie sau lui Poplăcean. Nu, e a lui Dumnezeu. Dar e vorbire asta. Hai să mergem acolo că am auzit că e o predică bună. Și mergem să o ascultăm. Ce cântăresc! S-a auzit la radio Vocea Evangheliei că merg acolo. Mergem și noi. Întrebarea care, la care revenim este de ce mergi? Care este scopul final? Unde este motivația ascunsă? Prea mulți frați și prea multe surori cultivă de ani de zile gândirea că biserica n-are altă menire decât să-i întrețină pe ei spiritual. Asta e o confuzie teribilă. Asta nu e inimă de închinător, asta este inimă de consumator. Așa-i? Nu e inimă de om care vine să se închine, ci e inimă de un flămând care vine să se înfrupte. Nimeni n-a zis că nu trebuie să ne potolim foamea. Dar problema e alta aici. Motivația. Spunea odată Kierkegaard, unul dintre mari filozofi ai lumii noastre, probabil dintre cei mai mari, și a fost un filozof creștin, spune el așa, și dați-mi voi să citez acum. Oamenii cred că predicatorul este un actor pe o scenă și că ei sunt criticii care îl blamează sau îl laudă. Ceea ce ei, oamenii însă, nu știu, este că ei sunt actorii pe scenă. Predicatorul este doar suflorul care le mai spune câte o replică uitată. Iar spectatorul este Dumnezeu. Înțelegeți? Închinarea fraților și surorilor nu este pentru noi. Este pentru Dumnezeu. Dacă până acum ați cultivat gândirea că veniți la biserică să auziți ce frumos vă cântă frații, sănătate bună. Cântarea este pentru Dumnezeu. Mesajul are în vedere în formă finală proslăvirea lui Dumnezeu. Și motivația noastră esențială în închinare este să venim nu ca să primim, ci ca să oferim. Noi mergem ca să dăm laudă lui Dumnezeu, nu ca să fim binecuvântați. Este întrebarea, de ce vii la adunare? Ca să fii binecuvântat? Sau ca să oferi laudă lui Dumnezeu? Două feluri. Ca să primești sau ca să oferi? Imaginați-vă că am avea o adunare care se așteaptă numai să primească și nu vine niciunul să ofere nimic. Nici tu bilet să cânti o cântare. Când iese ei predicatorul, nu e, că el s-a dus unde se predică altă predică mai frumoasă. Și toată lumea a venit să primească câte ceva și nimeni să ofere ceva. Cum ar fi? Păi n-ar fi nici cum. Dar dacă ar veni toți cu gândul de a oferi și fiecare după măsura darului său, și nu numai ce se oferă aici pe platforma asta, ci atitudinea aceea, Doamne, am venit aici ca să te laud, să mă închin ție, mă duc acolo să mă întâlnesc cu tine, cu frații mei, mă duc să sărbătoresc împreună cu ei prezența ta, mă duc să-mi exprim mulțumirile și laudele față de tine, mă duc să cunosc mai bine cum ești tu, să aud ce o să-mi spui tu prin oamenii aceia și să mă înveți cum să fiu altfel și altfel și altfel. Nu merg să consum, ci merg să îmbogățesc mai mult experiența împărăției tale în lumea aceasta. Din ce pot face eu? S-ar schimba multe? Așa că s-ar schimba multe. De exemplu, dacă ar gândi frații, mă duc acum la adunare să cânt cu toată inima cântările. Știu că o să vină la mine ispita, nu îmi place cântarea asta. Cânt-o! Mă duc acolo la adunare să mă rog cu tot sufletul meu. O să vină ispita. O să-mi sune telefonul în buzunar. O să mă tragă cineva de mânecă. O să vrea să-mi spună ceva. O să plângă lângă mine ăla mic, copilul. Dar nu contează. Eu mă duc acolo să mă rog, să mă închin. Nu cu inimă de spectator care așteaptă să fie recompensat pentru prețul biletului, ci cu inima de închinător care e gata să dea tot ce are el și ce este el ca să-l impresioneze pe Dumnezeu. Asta naște atmosfera în adevăr. Asta. Și Dumnezeu să ne ajute să o avem așa. Spunea odată cineva un lucru absolut esențial. L-am notat și vreau să-l citez acum. A pretinde că aduci omagiul lui Dumnezeu și a avea în gând doar folosul propriu este mai degrabă bătaie de joc de el, adică de Dumnezeu, decât închinare înaintea lui. Când credem că noi trebuie să fim satisfăcuți și nu Dumnezeu să fie glorificat, noi îl punem pe Dumnezeu mai prejos decât pe noi înșine. Îi subordonăm onoarea folosului nostru personal. Și să știți că e un adevăr. Se poate întâmpla să ajungem aici. Ați pune foloasele personale și venim în rugăciune și zice: Doamne, dă-ne, Doamne, ajută-ne, scapă-ne. Nu e rău să vii înaintea lui Dumnezeu cu cereri. Chiar Dumnezeu a recomandat-o. Dar omul care atinge inima lui Dumnezeu vine să-ți jertfească. Și jertfa poate să fie un duh zdrobit, că e scris. Jertfele Dumnezeu, sau cum zice, Duhul zdrobit este o jertfă care place Domnului. Lauda buzelor, jertfă plăcută lui Dumnezeu. Cântarea de laudă, o altă jertfă plăcută lui Dumnezeu. Primirea de oaspeți, o alta. Și vin să ofer, și să ofer, și să ofer. Ce m-am bucurat. Nu mai zic unde am fost eu acum săptămâna asta, dar am fost într-o familie și am vorbit acolo despre ospitalitate. Și dimineața am avut acei frații de la Simeria și mă uitam, așa m-am întors instinctiv privirea într-o parte în adunare. Și fratele acela s-a uitat la mine și îmi citea din ochi să plec și să mă pregătesc pentru musafir. Nu. Înțelegeți? Șerfa aceea care e dată lui Dumnezeu. Cred că aici, în zona aceasta, trebuie să lucrăm mai mult. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze. Ceea ce vreau să spun acum este că închinarea este pentru beneficiul lui Dumnezeu și nu pentru beneficiul nostru. Este pentru a fi mulțumit Dumnezeu. Este rezervat numai lui Dumnezeu, rezervată numai lui Dumnezeu. Dacă te atingi de aceea, e sacrilegiu. Avem o imagine în Vechiul Testament, uleiul acela sfânt. Un ulei care era făcut după o rețetă cu totul specială și Dumnezeu a zis așa: uleiul acesta este numai pentru Dumnezeu. Ăla care îl face pentru sine și se dă cu el, să fie omorât cu pietre. Știți de locul acela în Scriptură? Ce are Dumnezeu? Un fel de parfum, era un ulei mirositor, combinație mai mult, în sfârșit, nu intrăm în detalii. Citiți acolo și vedeți rețeta, dar să nu o faceți. Dumnezeu prin asta a vrut să transmită ceva. E ceva ce e al meu, n-ai voie să te atingi de el, e al meu. Da? E acea mireasmă care răzbate din închinare și care e pentru Dumnezeu. Să nu iei, să-i o lași noi. Înțelegeți? Și să vedeți ce se întâmplă. Când îi dai toată închinarea lui Dumnezeu, nu te atingi de slava lui, Dumnezeu zice, acum, dacă așa stau lucrurile, uite ce vreau să fac eu. Eu vreau ceva. Hristos în voi, nădejdea slavei. Vă dau slavă și vouă. O fac să se reverse peste voi ca un dar al meu. Va veni peste voi ca un har ce se va revărsa. O să vi se întoarcă, pentru că este scris: dați și vi se va da. Dacă toată adunarea aceasta, când cântăm o cântare, se ridică și nu se uită la cântăreți, ci se uită acolo la mesajul acela. Și spune: Doamne, ce mesaj acolo! Și îl cântă cu toată ființa lui și îl caută pe Dumnezeu în cântarea aceea și prin cântarea aceea. Și mai vine o cântare, și mai vine o cântare. Și simți așa în Duhul tău, ce bine ar fi să mai fie una! Și se întâmplă ceva că Duhul lui Dumnezeu îl conduce pe cel care cântă tocmai la ea. Ți-a împlinit deja nevoia. Am auzit pe frați spunând: frate, mă rugam la casă, ce o fi aici? Cineva chiar în zilele trecute era frământat de mai multe întrebări din Biblie și a venit așa într-o seară la adunare și a ascultat predica și a spus tocmai întrebările mele și frământările mele, la toate Dumnezeu m-a luminat. Dumnezeu i-a întors închinarea. Înțelegeți? Hai să rezumăm. Noi trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu trebuie să-L căutăm. Nu forme, nu atmosferă, nici acțiuni. Nu, nu. Și nici a mulțumit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Aici este miezul. Și bunul Dumnezeu să ne ajute să-L atingem, să-L împlinim. Eu aș mai fi avut și punctul 5, dar rămâne pentru altă dată. Acolo era definiția închinării. Dacă vreți, este pe videoproiector, putem să o vedem cel puțin foarte scurt, așa. Pentru că acolo este miezul. Închinarea este adorarea și sărbătorirea lui Dumnezeu în prezența sa și a slavei sale, în toată sfințenia lui și în toată vrednicia lui. Adorare care iese din Duhul nostru, nu din formele noastre, din Duhul nostru. Și este inspirată de Duhul Sfânt, că nu pot singur. Toate astea pentru a sluji lui Dumnezeu, într-un mod care îl mulțumește și care produce în noi o schimbare și înnoire în vederea împlinirii planurilor lui Dumnezeu cu noi. E o definiție cam lungă să o reții dintr-o vorbă, dar e acolo. Și am încercat să o rupem așa în câteva bucățele. Hai să ne uităm. Închinarea este adorarea și sărbătorirea lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu și a slavei lui Dumnezeu, în toată sfințenia lui Dumnezeu și în toată vrednicia lui Dumnezeu. Este adorarea care iese din Duhul nostru și nu iasă oricum, ci călăuzită, inspirată de Duhul Sfânt. Și aceasta cu un scop bine definit, ca să slujesc lui Dumnezeu. Și nu oricum, ci într-un mod care îi aduce mulțumire. Și nu numai lui, în mine produce schimbare și înnoire. Și aceasta cu un scop glorios, împlinirea planurilor lui Dumnezeu cu mine. Aici este miezul închinării. Și credem că adunarea noastră trebuie să descopere și mai mult și mai mult miezul acesta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ne binecuvânteze pe toți. Amin.